Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Social and Economic Networks ni Matthew O. Jackson ay isang akademikong pagpapakilala sa agham ng mga ugnayan, kung paano nabubuo ang mga koneksyon sa pagitan ng mga tao, grupo at organisasyon, at kung bakit mahalaga ang hugis ng mga koneksyong iyon. Inilalagay ng aklat ang network sa sentro ng pagsusuri sa lipunan at ekonomiya. Ipinapakita nito na ang mga kakilala, kapitbahay, katrabaho, kaibigan at grupong kinabibilangan ay may epekto sa trabahong nakukuha ng tao, produktong binibili, impormasyong pinaniniwalaan, at maging sa pagpiling pampolitika. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa social media. Isa itong masusing pagtalakay sa mga graph, datos, estadistika at estratehikong desisyon na ginagamit upang unawain ang mga relasyon. Pinagsasama ni Jackson ang pananaw mula sa economics, sosyolohiya, matematika, pisika at computer science. Layunin nitong bigyan ang mambabasa ng malinaw na bokabularyo at mga modelo para suriin hindi lamang kung sino ang konektado kanino, kundi kung paano nakaapekto ang ayos ng network sa asal, oportunidad at sama-samang resulta sa isang lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang istruktura ng ugnayan ay may direktang epekto sa oportunidad at pag-uugali. Pangunahing punto ng aklat ang ideya na hindi sapat na tingnan ang mga individual bilang magkakahiwalay na gumagawa ng pasya. Ang kanilang mga koneksyon ang humuhubog sa impormasyon, impluensya at pagkakataong naaabot nila. Halimbawa, ang paghahanap ng trabaho ay kadalasang dumaraan sa mga personal na ugnayan. Kaya ang taong nasa isang mas malawak o mas magkakaibang network ay maaring makarinig ng oportunidad na hindi nakikita ng iba. Sa pagbili ng produkto, maaari ring mas mabigat ang rekomendasyon ng pinagkakatiwala ang kakilala kaysa sa isang pangkalahatang patalastas. Ganito rin ang mekanismo sa pagkalat ng paniniwala at asal. Kapag ang magkakaugnay na tao ay madalas mag-usap, mas mabilis nilang napapalakas ang isang ideya. Ngunit maaari rin silang manatili sa impormasyong umiikot lamang sa kanilang sariling grupo. Mahalaga rito ang pagkakaiba ng simpleng dami ng kakilala at posisyon sa network. Ang isang tao ay maaring may kaunting koneksyon, ngunit kung siya ang tulay sa dalawang grupong bihirang magkausap, maaari siyang magkaroon ng mahalagang papel sa daloy ng impormasyon. Kaya inililipat ng aklat ang tanong mula sa ano ang gusto ng isang tao, tungo sa anong relasyon at landas ng pakikipag-ugnayan ang nakapaligid sa kanya. Sa ganitong paraan, naipapaliwanag kung bakit ang magkatulad na kakayahan o kagustuhan ay pwedeng humantong sa magkaibang kinalabasan. Ikalawa, mga sukatan ng network para makita ang sentro, kumpol, at lawak ng koneksyon. Maingat na ipinapakilala ni Jackson ang mga batayang katangian ng network na nagbibigay ng mas eksaktong paraan upang ilarawan ang ugnayan. Kabilang dito ang degree o bilang ng direktang koneksyon ng isang tao o node, pati ang clustering na tumutukoy sa posibilidad na magkakakilala rin ang mga kapitbahay ng isang node. Mahalaga ang mga sukat na ito dahil magkaiba ang kahulugan ng isang network na maraming maliliit na kumpol at ng network na may mga tulay sa pagitan ng mga kumpol. Sa una, maaring mabilis ang tiwala at pag-uulit ng asal sa loob ng grupo, ngunit mahina ang pag-abot ng bagong impormasyon sa labas. Sa ikalawa, mas may pagkakataon para sa pagkalat sa mas malawak na populasyon. Tinalakay rin ang community structure, degree distribution at giant component. Ang giant component ay malaking bahagi ng network kung saan magkakaugnay ang maraming node sa pamamagitan ng mga landas kahit hindi sila direktang magkakilala. Mahalaga ito sa pag-unawa kung hanggang saan maaaring umabot ang balita, impluensya o isang pagkagambala. Kasama rin ang eigenvector centrality, iisang paraan ng pagsukat ng pagiging mahalaga ng node batay hindi lamang sa dami ng koneksyon nito, kundi sa kahalagahan din ng mga nakakonekta rito. Dahil dito, ipinapakita ng aklat na ang pagiging sentral ay hindi iisang bagay. Depende ito sa tanong, maaring direktang abot, kakayahang maging tulay, o koneksyon sa ibang makapangyarihang bahagi ng network ang mas mahalaga. Ikatlo, random graph models at ang mga regularidad na lumilitaw sa malalaking populasyon. Hindi ipinapalagay ng social and economic networks na bawat ugnayan ay madaling mahuhulaan o ganap na planado. Gumagamit ito ng random graph models upang suriin kung anong mga padron ang maaaring lumitaw kapag may posibilidad, sa halip na katiyakan, na magkaroon ng koneksyon ang dalawang tao. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang malalaking network ay may napakaraming posibleng ugnayan. Hindi praktikal na ipaliwanag ang bawat isa ng paisa-isa. Sa halip, ang modelo ay tumutulong magtanong kung kailan malamang na mabuo ang isang malawak na magkakaugnay na bahagi. Kung gaano karami ang inaasahang koneksyon at kung anong katangian ang hindi pangkaraniwan kumpara sa isang simpleng random na network. Dito nagiging mahalaga ang empirical background ng aklat, ang mga obserbasyon tungkol sa pagkakumpol, pagkakapareho ng magkakaugnay na tao, at hindi pantay na dami ng koneksyon ay sinusuri laban sa mga modelong batayan. Kung ang totoong network ay mas kumpol-kumpol kaysa sa inaasahan ng random model, may dahilan upang maghanap ng mekanismong panlipunan tulad ng heograpiya, magkakatulad na katangian o pagpili ng mga taong gustong makipag-ugnayan sa kapareho nila. Hindi layunin ng random models na gawing walang saysay ang desisyon ng tao. Sa halip, nagbibigay ang mga ito ng malinaw na panukat kung alin sa mga nakikitang padron ang maaaring bunga lamang ng pagkakataon. At alin ang nangangailangan ng mas malalim na paliwanag tungkol sa lipunan at ekonomiya, ika-apat, strategic network formation at ang balanse ng pakinabang, gastos at insentibo. Bukod sa paglalarawan ng mga umiiral na network, sinusuri ng aklat kung paano mismo nabubuo ang mga ito kapag ang mga tao o organisasyon ay may sariling interes. Sa strategic models of network formation, ang isang koneksyon ay hindi automatikong ibinibigay. Maaring may pakinabang ito, tulad ng impormasyon, tiwala, akses sa mamimili, o suporta, ngunit mayroon din itong gastos, gaya ng oras, pagpapanatili ng relasyon, at panganib ng hindi pagkakaunawaan. Dahil dito, ang network na pinipili ng bawat individual ay hindi laging katumbas ng network na pinakamainam para sa buong grupo o lipunan. Halimbawa, maaring kapaki-pakinabang sa dalawang tao ang panatilihin ang ugnayan. Ngunit ang maraming magkakahiwalay na pribadong pasya ay pwedeng magdulot ng sobrang pagkakahiwalay ng mga grupo o kaya naman ay mga koneksyong hindi pantay ang pakinabang. Ipinapakita ng ganitong balangkas kung bakit mahalagang suriin ang katatagan ng network. Ang isang ayos ba ng relasyon ay mananatili kung may taong pwedeng kumalas o bumuo ng mas magandang koneksyon. Mahalaga rin ang tanong tungkol sa kahusayan. Kahit walang gustong magbago ng mag-isa, posible pa ring may ibang ayos na mas kapakipakinabang sa nakararami. Ang lakas ng pagtalakay ni Jackson ay ang pagsasama ng graph theory at game theory. Hindi lamang inilalarawan ang mga guhit at node, kundi itinatali ang mga ito sa mga insentibo na nagtutulak sa pagbuo, pagpapanatili o pagputol ng ugnayan. Panghuli, homophily, paghihiwalay ng grupo at ang pagkalat ng impormasyon sa lipunan, isa sa mahahalagang regularidad na binibigyang pansin sa aklat ay homophily, ang tendensya ng mga tao na mas makipag-ugnayan sa mga kapareho nila sa ilang katangian. Maaring may kaugnayan ito sa lugar, edukasyon, trabaho, edad, interes o iba pang pagkakatulad. Hindi nito ibig sabihin na pare-pareho ang lahat ng relasyon, ngunit nagbibigay ito ng paliwanag kung bakit madalas makita ang mga kumpol na magkakahawig ang miyembro. Ang epekto nito ay higit pa sa simpleng pagkakaroon ng komportabling samahan. Kapag ang impormasyon, oportunidad at impluensya ay dumadaloy lalo na sa loob ng magkakatulad na grupo, maaring hindi pantay ang naaabot na kaalaman at koneksyon. Maaring mas mabilis kumalat ang isang mensahe sa loob ng mahigpit na komunidad, ngunit mas mahirap itong tumawid sa ibang komunidad. Mahalaga rin ito sa pag-aaral ng social learning. Dahil maaring maulit ang parehong pananaw sa isang siksik na grupo nang walang sapat na pakikipag-ugnayan sa alternatibong impormasyon, hindi ipinipinta ng aklat ang homophily bilang isang simpleng moral na pagkukulang. Tinatrato ito bilang isang obserbabling padron na kailangang sukatin at ipaliwanag, kasama ang mga mekanismong maaring nagdudulot nito. Ang ganitong maingat na pagtingin ay mahalaga sa pagsusuri ng mga network sa trabaho, paaralan, pamilihan at pampublikong usapan. Ipinapaalala nito na ang hindi pagkakapantay-pantay sa resulta ay maaring nakaugat hindi lamang sa personal na katangian, kundi sa mismong daluyan ng mga relasyon at pagkakataon. Bilang pagtatapos, mainam ang social and economic networks para sa mga estudyante at mananaliksik sa economics, sosyolohiya, matematika, pisika, computer science, business, at mga larangang kailangang umunawa ng ugnayan sa loob ng isang populasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga analyst na gustong magkaroon ng mas mahigpit na paraan ng pag-iisip tungkol sa labor markets, pagkalat ng impormasyon, organisasyon, at pagbuo ng mga komunidad. Gayunman, hindi ito magaan na popular na babasahin. May technical na bahagi ito kaya mas makikinabang ang mambabasang handang humarap sa mga formal na definisyon, modelo at ehersisyo. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng madaling tuntunin. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na magtanong ng mas mahusay, sino ang konektado kanino, saan dumaraan ang impormasyon, aling bahagi ng network ang hiwa-hiwalay, anong insentibo ang nagpapabuo ng relasyon, at ang pribadong pasya ba ay mabuti rin para sa kabuuan. Namumukod tangi ang aklat dahil hindi nito ikinukulong ang network analysis sa iisang disiplina. Pinagdurugtong nito ang empirical na padron, random na modelo, estratehikong pagbuo ng network, at mga pamamaraang statistical. Maraming aklat ang nakatuon lamang sa technical na graph theory o kaya naman ay sa deskriptibong social network analysis. Ang gawa ni Jackson ay mas malawak ang saklaw dahil ipinapakita nitong ang estruktura ng relasyon at ang mga desisyon ng mga taong nasa loob nito ay kailangang pag-aralan ng magkasama. Dahil dito, nananatili itong matibay na sanggunian para sa seryosong pag-aaral ng social at economic networks. Kung gusto mong sumuporta Matthew O. Jackson, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.